Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kam yuhibu rabbuna wa yirdah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sani layimiddin. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para jamaah ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan selepas salat maghrib ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita mengenai pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang membahas tentang adab-adab sehari-hari. Dan kita akan kembali melanjutkan tentang masalah yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam pembahasan Kitabun Naum, yaitu tentang masalah adab-adab tidur. Kitab Adabun Naum, yaitu tentang adab-adab tidur. Dan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan adab bermajelis, dan nanti kita akan melanjutkan dengan ya tafsir mimpi, tentang bab tafsir mimpi. Baik, kita lihat hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam masalah adab bermajlis. Tersisa 3 hadis setelah kita bahas sebelumnya tentang doa kafaratul majlis yang disebutkan oleh Imam Nawawi itu ada 2 macam. Ya, dan kali ini kita akan melihat ada adab bermajlis yang lainnya disebutkan oleh beliau dalam 3 hadis. Yaitu hadisnya dari Abu Hurairah, hadis nomor 11. Ya, dalam bab ini hadis nomor 11 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yazkurunallaha ta'ala fi illa qamu an misli jifati himar wa kana lahum hasarah." Yaitu kata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berdiri dari suatu majelis. Jadi dia rampung selesai dari suatu majelis. Di mana di situ la yazkurunallah fi. Ya, di mana di situ dia tidak berzikir pada Allah di dalamnya. Di sini majelisnya min majlisin, berarti majelis yang umum. Majelis ilmu ataupun majelis yang lainnya. Di sini tidak terbatas pada majelis ilmu saja, namun berbagai macam majelis. Di mana dia tidak berzikir pada Allah di dalamnya, illa qamu an misli jifati himar, melainkan nanti dia ketika berdiri seperti bangkai keledai. Wa kana lahum hasara, dan dia akan mendapatkan kerugian. Dan dia nanti akan mendapatkan kerugian. Yang dimaksudkan dengan kaum di dalam hadis ini, mamin kaumin, di sini yang dimaksudkan adalah memang secara bahasa itu artinya untuk rijal, untuk laki-laki. Namun para ulama itu mengatakan ini juga berlaku untuk perempuan. Jadi baik majelis itu adalah majelis untuk laki-laki maupun majelis untuk perempuan. Sedangkan jifatul himar itu maksudnya adalah bangkai tadi, bangkai keledai. Artinya dia tidak mendapatkan apa-apa kalau seorang itu dia ke tempat, ke suatu tempat, kemudian mendapatkan bangkai seperti itu. Bangkai tidak bisa dia manfaatkan. Artinya dia tidak dapat faedah dari majelis tersebut. Lalu Nabi SAW katakan, wa kana lahum hasara, dan dia cuma menuai kerugian. Artinya nadamah, yaitu dia cuma mendapatkan penyesalan. Jadi dia duduk di majelis yang tidak ada manfaatnya. Maka di sini adalah peringatan. Kata para ulama, ini adalah peringatan agar seorang itu tidak lalai dari berzikir pada Allah. Dan jangan sampai seorang itu tidak sama sekali ada zikir dalamnya ketika berada dalam suatu majelis. Dan dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, beliau mengatakan bahwasanya li'anna a'zama amradil qulub innama huwal ghaflati minallah. Huwal ghaflati anillah. Dan diantara penyakit hati yang terbesar itu ketika seorang itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika berada dalam majelis. Termasuk ketika berada dalam tempat-tempat orang itu ngumpul. Dan beliau katakan lagi, wa inna mu'azzamil ma'asi sababuha minal ghaflah. Dan maksiat-maksiat mayoritas itu terjadi dikarenakan orang itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari berzikir pada Allah. Maka maksiat di dalam majelis juga terjadi karena itu. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis selanjutnya dari Abu Hurairah juga, maksud hadis ini juga sama, yaitu dari Nabi SAW. Di sini Nabi SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fi." Tidaklah suatu kaum itu berada di suatu majelis dan di situ tidak ada zikir kepada Allah. "Wa lam yusallu 'ala nabihim fi." Dan di dalamnya tidak ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Illa kana 'alaihim tiratun," melainkan dia cuma mendapatkan kerugian. "Fa in syaa'a azabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Jika Allah mengendaki, Allah akan menyiksa mereka, dan jika Allah mengendaki, Allah akan mengampuni mereka. Dan yang dimaksudkan dengan tiratun di sini adalah hasaratun wa nadamatun, yaitu yang dimaksudkan adalah mendapatkan kerugian dan penyesalan. Dan ada juga sebagian pakar bahasa itu mendefinisikan tiratun itu maksudnya nar, api, terancam dengan api neraka. Nah, intinya di sini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya zikir kepada Allah dan salawat kepada Nabi SAW itu wajib ada dalam majelis. Alasannya kenapa? Karena jika suatu majelis tidak ada zikir pada Allah dan salawat, maka diancam dengan siksa, diancam dengan kerugian, diancam dengan penyesalan. Bahkan tadi definisi yang lainnya adalah diancam dengan api neraka. Maka ini menunjukkan ancaman ini berarti menunjukkan amalan tersebut wajib dilakukan di dalam majelis. Namun sebagian ulama mengatakan meninggalkan zikir pada Allah di sini dan juga meninggalkan salawat di sini hukumnya makruh. Namun Syekh Mustafa Al-Bugha katakan zahir hadis, yaitu tekstual dari hadis, kita bisa simpulkan hukumnya itu wajib. Yaitu harus ada zikir dalam majelis tersebut dan harus ada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam lafaz yang lainnya, ini juga disebutkan dalam hadis yang terakhir dalam penjelasan tentang adab-adab bermajelis di sini, sama juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yaskurillaha ta'ala fi." Barang siapa yang duduk, kalau tadi dikatakan tadi kalau bangkit dari majelis, sekarang ini duduk di suatu majelis, lam yaskurillahi ta'ala fi, di mana dia tidak berzikir pada Allah dalam majelis tersebut, kanat alaihi minallahi tiratun, maka Allah cuma menetapkan bagi dirinya kerugian atau penyesalan. Kemudian kata Nabi SAW lagi, "Wa man ittaja'a majja'an la yadhkurullaha ta'ala fi kanat alaihi minallahi tiratun." Begitu juga siapa yang berbaring, maksudnya tidur, di mana dia tidak berzikir pada Allah ketika tidurnya, kanat alaihi minallahi tiratun, maka juga dia dicatat mendapatkan kerugian atau penyesalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kalau hadis sebelumnya itu di riwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis sebelumnya itu hasan, hadis ini ya rawi Abu Dawud, dan Imam Nawawi tidak memberikan komentar. Artinya semua punya makna yang sama, artinya ya punya satu tujuan makna yang sama. Sehingga di sini punya satu makna Yaitu intinya ada dua hal yang bisa kita simpulkan. Suatu majelis yang tidak ada zikir pada Allah, atau itu adalah majelis yang sia-sia, majelis yang tidak mendapatkan kebaikan, maka dicatat sebagai tiratun, dicatat majelis itu adalah majelis yang penuh kesia-siaan dan nantinya akan penuh penyesalan. Kemudian di sini yang kedua yang dapat kita lihat juga di sini adalah orang yang tidur. Di mana dia tidur ketika itu tidak berzikir pada Allah, yaitu baca zikir-zikir sebelum tidur. Maka disebutkan dalam hadis ini, karat alaihi minallahi tiratun, juga sama, dia dicatat mendapatkan kerugian. Jadi di sini kata Syekh Mustafa Al-Bugha juga, beliau katakan min daruratin, termasuk suatu yang dianggap penting, suatu yang begitu urgen, yaitu seorang itu berzikir ketika dia berada di majelis, ketika dia itu duduk, ketika dia itu berbaring, yaitu mau tidur. Sehingga setiap waktunya seorang muslim itu punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini setelah Syekh Mustafa Al-Bugha ya menerangkan faedah-faedah tadi, beliau kemudian menerangkan bahwasanya dari hadis-hadis yang ada tadi bisa kita simpulkan, hendaklah setiap muslim itu menjauhi majelis-majelis yang terdapat kemungkaran, yang terdapat maksiat, yang membuat cuma kita itu lalai dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap orang itu menjauhi dari majelis-majelis seperti itu. Majelis ghibah yang terdapat perbuatan yang haram, atau mencela orang lain. Kerjaannya di dalam majelis cuma mencaci maki saja. Ya, ustaz si A, ustaz si B dipukul rata semuanya. Ini orang yang bermasalah. Seakan-akan dia baru belajar kemudian menguasai cara wa ta'dil. Jadi ulama pakar hadis yang menilai cacatnya seorang perawi. Ya, jadi kalau majelisnya ada seperti itu, duduk di majelis semacam itu, meninggal ditinggalkan. Ya, para ulama itu tidak sibuk-sibuk untuk ya membahas masalah jarak wa ta'dil dalam majelis, kecuali dalam majelis-majelis hadis. Jadi kalau kita mendapati majelis-majelis semacam itu cuma membicarakan ustaz A, ustaz B, ustaz C dan seterusnya, ya dituduh si A ini punya kaitan dengan ini, si B punya kaitan dengan ini, ditain juga, ditentukan orangnya, disebutnya orangnya person per person, maka majelis seperti itu juga dihindari. Itu majelis ghibah dan majelis mencela seorang muslim, sangat bahaya. Kemudian ada catatan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menyebutkan tiga hadis yang ada tadi. Beliau katakan bahwasanya jangan kita bayangkan zikir pada Allah itu cuma dengan bacaan la ilaha illallah dalam majelis, baca subhanallah dalam majelis, atau baca la haula wala quwata illa billah dalam majelis, bukan. Tidak terbatas pada zikir-zikir tekstual seperti itu. Namun kata beliau di sini, beliau katakan bahwasanya yang namanya zikir pada Allah di sini bisuratin adidatin, punya bentuk berbagai macam. Kata beliau misalnya, kalau kita sekarang berada di musim, ya, orang Arab misalnya, ya, di Arab itu mendapatkan 4 musim. Ya, jadi ada seperti yang ada di Eropa. Ketika berada di musim Shaifiyah, musim panas. Kemudian ketika berada di musim Syita, musim dingin. Maka itu bisa diambil pelajaran-pelajaran. Ya, kita bisa menyebut ketika kita berkumpul, kemudian kita cerita, wah sekarang ini musimnya panas sekali. Ya, musimnya itu panas sekali, cuacanya itu benar-benar panas. Maka ketika itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, coba diingatkan, itu adalah tanda-tanda ayat Allah. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini tanda, kalau kita mau kaitkan, ya musim panas itu tanda bahwasanya neraka itu juga panas seperti itu. Dan saat itu memang sedang dinyalakannya api neraka. Jadi majelisnya jadi bermanfaat, ingat akan neraka. Ingat ada kaitannya musim panas ini dengan panasnya api neraka juga. Begitu juga musim dingin. Ya, musim syita, ya. Di situ juga ada kaitannya dengan ayat-ayat Allah. Dan Nabi SAW itu menyebutkan dalam hadis juga bahwasanya neraka itu ada dua bagian, atau dia mengalami dua musim juga. Ada di neraka itu keadaan yang sangat-sangat panas, di neraka juga ada keadaan yang sangat-sangat dingin. Nah, dinginnya kita yang kita rasakan di dunia ini juga ketika menghadapi musim winter atau musim syita tadi, ya, musim dingin tadi, itu dapat kita katakan juga bahwasanya dinginnya ini juga seperti dinginnya api neraka nantinya. Atau itu tanda nanti neraka juga dinginnya seperti itu. Nah, ini diantara perenungan ketika kita melihat peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang ada. Dan seorang muslim seharusnya bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan semacam itu. Atau kata beliau di sini misalnya, ketika berada dalam satu majelis, kita bentuknya bukan berzikir la ilaha illallah tadi, namun apa? Ketika ada di satu majelis ada peristiwa, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita bagaimana kehidupan Nabi. Kalau di sini tentang masalah keluarga yang dibahas, bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya. Ini tentang anak misalnya, bagaimana kehidupan anak-anak yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa menceritakan seperti itu, itu termasuk juga berzikir kepada Allah. Dan beliau juga tidak menafikan di sini, tetap juga kalau kita misalnya berzikir dengan mengucapkan la ilallah juga termasuk dalamnya, atau dengan mengucapkan zikir-zikir ketika melihat sesuatu yang menakjubkan kita ucapkan masya Allah, itu juga termasuk di dalamnya. Termasuk ketika itu orang dianggap berzikir kepada Allah juga ketika di dalam majelis. Begitu juga kata beliau, termasuk juga di sini adalah ketika bangkit dari majelis. Kemarin kita sudah katakan ini majelis apapun. Dan hadis ini juga menunjukkan majelis yang tempat kita berkumpul-kumpul semestinya seperti itu. Ya, ketika berada dalam majelis seperti ini, maka dianggap kita berzikir ketika selesai dari majelis tersebut, kemudian kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun cuma nongkrong di burjo misalnya. Walaupun cuma ketemu dengan teman, ya, lagi mandek, lagi berhenti, turun dari kendaraan sebentar ngobrol, kemudian setelah itu baca doa kafaratul majelis, termasuk juga di dalamnya. Itu berarti dalam tempat dia berkumpul tadi, ke saat dia itu bertemu tadi, dia juga telah berzikir di dalam majelis semacam itu. Intinya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin juga katakan sama seperti Syekh Mustafa Al-Bawwa tadi, beliau katakan bahwasanya hendaklah setiap orang itu tidaklah luput ketika dia berada dalam majelis dari berzikir pada Allah. Yaitu ketika dia dalam majelis, ketika dia itu berbaring, yaitu tidur. Hendaklah dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Ali Imran ayat 191, "Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Yaitu orang-orang beriman itu punya sifat mereka itu berzikir pada Allah saat dia itu berdiri. Berzikir pada Allah saat duduk. Wa ala junubihim, dan juga ketika dia itu berbaring di atas lambungnya, dia juga ketika itu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu kita lihat tentang bab ru'ya wa ma yata'allaqu biha, yaitu tentang mimpi. Ya, sekarang tentang mimpi dan hal-hal yang berkaitan dengan mimpi tersebut. Bab ke-130. Nah, kaitannya dengan adab naum di sini ketika kita tidur. Mimpi ini itu ada. Maka beliau ingin membahas secara tersendiri, Imam Nawawi rahimahullah ingin membahas secara tersendiri hal yang berkaitan dengan mimpi. Bagaimana kita menyikapi mimpi? Apakah mimpi itu, setiap mimpi itu kita gembira dengan mimpi tersebut? Apakah dengan mimpi tadi itu boleh kita ceritakan pada yang lainnya atau seperti apa? Maka terlebih dahulu beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi manamukum bil lail wan nahar." Yaitu dalam surat Ar-Rum ayat ke-23. Allah berfirman, "Dan di antara tanda kekuasaan Allah kalian itu diberi tidur di waktu malam ataupun di waktu siang." Ini diantara tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan tanda kuasa Allah di sini adalah bahwasanya yang namanya manam, yaitu naum, tidur. Ini perlu diketahui di sini adalah, ini adalah suatu bentuk wafat sugro. Jadi seorang itu mati itu ada dua macam. Ada yang mati sementara, ada yang mati ya, setelah itu, yaitu ada yang mati secara hakiki yang benar mati. Atau kita sebut dengan kata Simal bin Salih Simin, ada yang disebut dengan wafat sugro. Ada kematian juga disebut dengan wafat kubro. Wafat sugro itu maksudnya adalah tidur itu sendiri, yaitu matinya cuma mati sementara. Yang kedua wafat kubro, matinya terus menerus. Dalil bahwasanya tidur itu disebut ya dengan wafat sugro di sini, kita dapat melihat pada surat Az-Zumar ayat ke-42. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang mewafatkan setiap jiwa. Allah lah yang mewafatkan setiap jiwa hina mautiha, ketika dia itu mati, dan juga ketika dia itu sedang tertidur di dalam mimpinya. Itu juga disebut wafat. Di sini membicarakan tentang dua macam wafat, yaitu mati yang setelah itu ya nyawanya itu hilang, dan ada juga mati yang sifatnya sementara. Maka tidur itu disebut dengan wafat sugro. Oleh karena itu, di antara zikir sebelum tidur, ya nanti bisa melihat tentang zikir-zikir sebelum tidur itu dalam kitab Syaikh Sa'id bin Waf Al-Qattani, kitab Isnul Muslim. Itu harus dimiliki oleh setiap muslim. Ya, di situ ada zikir pagi petang, ada zikir sebelum tidur, ada zikir bangun tidur, ada zikir-zikir sholat juga disebutkan di situ. Nah, di antara doa yang dibaca sebelum tidur, dan ini berdasarkan ayat tadi, ini istimbat dari ayat Az-Zumar ayat 42. Maknanya itu sama. Yaitu diajarkan doa, Allahumma bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. Ya Allah, denganmu aku meletakkan lambungku ini, dan dengan izinmu juga aku nanti mengangkatnya, maksudnya membangunkannya dari tidur. Fa'inam sakta ruhi, jika engkau menahan ruhku ini, yaitu ketika aku tidur, engkau tetap teruskan ruh tadi itu tidak bangkit, artinya tidak bangun lagi, tetap tidur terus, maksudnya mati setelah itu. Fakfir laha warhamha. Kalau tidurnya ini terus menerus sampai mati, maka diajarkan dalam doa ini, fakfir laha warhamha, maka ampunilah yang dosa yang diperbuat oleh jiwaku itu, ya, dan juga rahmatilah dia, rahmatilah jiwa tersebut. Wa in arsaltaha, dan jika engkau ingin meneruskannya, maksudnya jika Allah itu ingin tidurnya tadi sadar lagi, artinya hidup lagi, fahfadha, maka jagalah jiwa tersebut, bima tahfadz bihi ibadaka shalihin, sebagaimana engkau menjaga jiwa-jiwa orang-orang yang soleh, ya, hamba-hambamu yang soleh. Nah, di sini diajarkan, lihat, dikatakan tadi, jika engkau mau ya Allah, engkau itu mengendaki jiwa tadi, ya nyawa tadi itu ditahan, artinya setelah itu mati. Tatkala tidur tadi, berarti kan tidurnya tadi cuma sementara. Ini adalah mati yang sementara. Maka ampunilah jiwa tersebut dan rahmatilah dia. Namun jika engkau menginginkan dia terus hidup, artinya dia bangkit dari tidurnya lagi, bangun dari tidurnya lagi, maka jagalah jiwa tersebut seperti engkau itu menjaga jiwa-jiwa hambamu yang soleh. Intinya di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang masalah mimpi ketika tidur itu dibagi menjadi tiga. Dan nanti berkaitan dengan hadis-hadis yang nanti kita bahas. Yang pertama ada mimpi ru'ya salihah, yaitu mimpi yang baik. Ru'ya salihah hasanah, mimpi yang baik, yaitu ketika itu orang itu mimpi hal-hal yang dia sukai. Wahya min ni'matillah, dan itu termasuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jika seorang itu bermimpi seperti itu, malah dia tambah semangat, malah dia itu begitu bergembira. Dan ini dikatakan sara hadza minal busra, dan ini dianggap sebagai suatu berita gembira yang sangat menyenangkan dirinya. Ya, jadi ini kabar bergembira yang disegerakan bagi seorang muslim. Dia belum mengalami kejadian tersebut. Ya, dia belum mengalaminya, tapi sudah dia ketahui lewat mimpi. Nah, ini nanti yang disebutkan dalam hadis, ya, lam yabqa minan nubuwwah ilal mubasyirat. Tidak ada nubuwwah yang tersisa kecuali berita-berita gembira dalam mimpi. Kemudian yang kedua, ru'yal makruha, mimpi buruk, mimpi yang tidak disukai. Fa innaha minasyaitan, ini kata para ulama, ini adalah mimpi yang asalnya dari bisikan setan. Nah, itu ketika itu setan membuat orang tersebut mimpi buruk semacam itu. Namun perlu diketahui bahwasanya mimpi ini tidak perlu dikhawatirkan. Artinya setan sebenarnya tidak bisa membuat mudarat pada seorang kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dapat mimpi ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, harus lakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, dapat mimpi buruk, hendaklah dia meludah ke sisi kiri 3 kali. Hendaklah dia meludah ke sisi kiri 3 kali. Wa yasta'iz billah min syarri syaitan. Lalu dia berta'awudz dari kejelekan setan ini. Dan juga dia meminta perlindungan pada Allah dari mimpi yang jelek tadi yang dia lihat. Misalnya dia mimpi, ya, orang tuanya itu mati dalam mimpi. Dia meludah ke kiri 3 kali, setelah itu meminta perlindungan pada Allah juga 3 kali, ya, dan situ juga meminta perlindungan pada supaya mimpi jelek tadi tidak terjadi. Dia minta pada Allah, ya Allah, ini mudah-mudahan tidak terjadi, ini tidak benar. Seperti dia mengatakan, a'udzubillahi min syarri syaitan wa min syarri ma ra'aitu. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari kejelekan setan dan juga dari mimpi yang aku lihat. Kemudian yang kedua, yang tadi yang pertama kan meludah sambil berta'awudz. Kemudian yang kedua, dia membalikkan badan. Kalau tadi dia mimpi berbaring ke kanan, sekarang dia berbaring ke kiri. Dia putar arah berbaringnya tadi. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata dia sudah berbalik seperti itu, kemudian mimpi buruk lagi, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di sini yang ketiga, dia berwudu. Jika tadi enggak mempan, ya, dia itu berwudu kemudian mengerjakan sholat. Kemudian yang terakhir, yang ini yang poin penting yang ingin Syekh sampaikan, yaitu jangan mimpi buruk ini diceritakan pada orang lain. Sabar dan simpan mimpi tersebut, jangan diceritakan pada orang lain. Jangan ketika dia tadi malam mimpi buruk semacam itu, kemudian dia ceritakan, dia bawa berita ini kepada keluarganya, ini tadi malam saya mimpi seperti ini. Jangan diceritakan. Jangan juga dia bawa kepada orang yang pandai untuk menafsirkan mimpi, untuk menafsirkan mimpinya tersebut. Karena perlu dipahami tadi seperti bagaimana dikatakan, kalau ini dari setan, maka setan tidak akan membuat mudarat sama sekali kecuali dengan izin Allah. Dan memang kalau seseorang, sini kata Syekh, kalau mendapatkan mimpi buruk seperti ini, ya memang kebiasaannya selalu menceritakan, wah ini saya kok mimpi buruk seperti ini kenapa? Kata Syekh, la taf'al zalik, jangan lakukan seperti itu. Karena dahulu para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka bermimpi buruk seperti tadi, lalu mereka ceritakan pada Nabi SAW, Nabi SAW tidak mau ini menggubris cerita tersebut, mendiamkan cerita tadi. Cukup tadi 4 langkah tadi yang dilakukan, yaitu menoleh ke sisi kiri, kemudian berta'awudz, lalu yang kedua adalah imam balikan badan, yang ketiga berwudu dan salat, ya. Baru yang keempat, poin yang penting yang perlu diperhatikan, tidak boleh menceritakan mimpi tadi pada orang lain. Kemudian yang ketiga, mimpi jenis ketiga adalah mimpi yang tidak ada kandungan apa-apa. Cuma bayangan saja dalam jiwa itu keluar. Atau mungkin tadi sebelum tidur itu ya punya bayangan apa-apa gitu. Ya, pengin punya bayangan pengin dapat motor. Oh, kebawa ke mimpi juga. Oh, pengin dapat motor tadi, bawa ke mimpi. Wah, ini sudah naik motor yang dia impikan. Tidak ada kandungan apa-apa di situ, tidak bisa kita tafsirkan, wah nanti besok ini dapat motor, tidak bisa. Tidak ada kandungan apa-apa. Ini cuma khayalan saja yang dia bawa ketika sebelum tidur. Jadi kata saya di sini, la hukma lahu, tidak ada hukum apa-apa untuk mimpi semacam itu, la asara lahu, dan juga tidak ada pengaruh apa-apa. Ya, termasuk juga di sini kata Syekh, dapat kita lihat di sini kalau tidak pengaruh apa-apa. Oh, tadi sebelum tidur itu dia punya bayangan aneh-aneh, melihat sesuatu, gambar yang tidak pantas untuk dilihat, bawa ke mimpi. Akhirnya mimpi basah. Tidak bisa ditafsirkan juga. Ya. Itu tidak bisa ditafsirkan juga. Ini bawaan tadi sebelum tidur. Nah, kalau mimpi ini ada, kata Syekh, ya, mimpi ini ada, yaitu mimpi yang baik-baik berarti kan? Ini ada, ceritakanlah kepada orang yang bisa menafsirkan mimpi, memang punya kepakaran dalam hal itu, keahlian dalam hal itu. Jangan orang yang gila, jangan ke dukun, jangan, ya. Ke orang yang pandai memang, pakar dalam hal itu. Dan Syekh di sini mengingatkan ada beberapa buku yang menjelaskan tentang tafsir mimpi. Yaitu diantaranya kata beliau di sini ditulis oleh Ibnu Sirin. Namun kata beliau kitab tersebut khata, kitab tersebut keliru. Kenapa? Karena mimpi itu bisa ditafsirkan itu sesuai dengan zaman, waktu, sesuai dengan tempat itu, kisah itu tadi muncul, keadaan seseorang. Kadang mimpinya itu sama. Ya, mimpinya itu sama, ceritanya itu sama. Namun karena dia hidup di zaman yang berbeda, tafsirannya lagi berbeda. Hidup di tempat berbeda, tafsirannya lagi berbeda. Tidak bisa kita tafsirkan dengan tafsiran yang sama. Sehingga kata beliau, ya tidak tepat ya membaca kitab kita seperti ini. Ada buku-buku kitab tafsir mimpi. Ini mimpinya seperti ini, ya. Maka nanti tafsirannya seperti ini. Kata beliau tidaklah tepat. Alasannya itu tadi. Dan nanti tentang masalah tafsir mimpi yang lainnya ya di sini, atau pembahasan yang masih berkaitan dengan ini atau ada pembahasan hadisnya, insyaallah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Sebelum kami tutup, ada pertanyaan? Ya. Majelis yang disunahkan seperti itu juga termasuk untuk chatting ya. Kalau memang ada chat discussion di situ, ingin ditutup dengan itu juga, itu suatu kebaikan. Ada lagi? Ya. Dia tadi ludah ke kiri, meminta perlindungan, kemudian membalikkan badan ke lawan arah, ya kan? Itu lanjut tidur lagi. Lanjut tidur, mimpi lagi seperti itu. Langsung berwudu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Langsung berwudu, kerjakan sholat. Jadi dia karena terus-terusan ini tidur lagi sudah berbalik, sudah tadi ya minta perlindungan pada Allah tadi ya, sudah membalikkan badan juga, mimpinya lanjut. Maka kata beliau tadi, ambil wudu kemudian kerjakan sholat, karena dengan sholat tadi akan membuat dirinya jadi tenang. Ya. Dua orang sudah dikatakan majelis. Ada lagi satu? Nih. Semua juga bisa, ya. Dituntut untuk semuanya karena semua berada dalam majelis. Ya. Namun tidak mesti di situ mesti dipimpin, ya. Cukup yang ini katakan tutup dia baca, yang lainnya baca untuk diri sendiri masing-masing. Ya, tidak mesti dikomandoi. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan sehingga untuk kesempatan berikut kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita Riyadhus Shalihin ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.